Bible. Skupili smo se unatoč ovim kašljevima, virozama i svemu okolo Bahara. Hvala Bogu da smo zdravi, da možemo biti zajedno. I lijepo je da možemo otvoriti službu sa tri nove prevedene propovjedi. Mikrofon ne radi, čekaj. Sad radi. Aha, dobro. Evo imamo tri nove prevedene propovjedi koje imamo ispred sebe. Znači, jedinstvo jednog Boga u jednoj crkvi. To je iz 58. i iz 55. ovaj veliki ratnik David. I 60. nepogrešive stvarnosti živoga Boga. E sad. Dvije je Sanja prevela.
Dvije sanje.
Znači, sanje su se danas potrudile da imamo tri nove propovedi, tako neka zbog blagoslovi. I Beki korigirala i tako. Znači, lijepo je da smo svi involvirani, malo uključeni oko toga da radimo nešto za Božje kraljestvo. Stigli su novi leci koje smo donijeli danas. Ima, malo smo ga promijenili, nevjerojatno. Nešto malog, samo više finese. Tako da, evo, doće i topliji dani pa ćemo ih moći podijeliti. Pa do ovih par dana, dok je ovako hladno, vjerojatno nećemo, ali evo, neka Bog blagoslovi i to, neka dođe u prave ruke. Ponekad imamo osjećaj da se toliko toga smo podijelili, da nema odgovora, makar ne onako kako smo očekivali. I onda imamo situaciju kako smo imali sad za vikend, da te neko nazove ko sluša mjesecima preko interneta i želi doći i odmah se krsti, kao što je to bilo s Almirom. S obzirom da nisu svi mogli biti, možda možemo, ja sam napravio jedan kratki kao snimak, izdvojio jedno 3 minute samo da vidite kako smo hrabri bili.
Ovo što mi danas vidimo je rođenje Boga.
čovjek znam da se to razumiješ i znam za svoju odluku. Mi ćemo sada ući vodu i kad bude ispravljen s krenom biblijskim, da se to pokajanje odstavi naše života, pozivajući Boga u svoj život da vas sad nadalje živi on kroz tebe i da živiš novi život.
Hvalio što smo došli i hvala Bogu za njega. Inače, Almir je iz Slovenije, iz Portoroža, ali tako. Tako da, ona, neka ga Bog blagoslovi, možda će vidjeti službu, pa želimo mu sve najbolje i svakako nadamo se da ćemo se češće viđati, ali tako. U redu, možemo sad uzeti nekoliko pjesama na početku službe. Thank you. možemo, ja bih još jednom govorio o šestom pečatu, onda ko Bog da bi išli prema kraju ove serije. Ajde da otvorimo Otkrivenje 6, 12. stih. Kaže, Biblija, čitali smo prošli put, podsjetit ćemo se. I pogleda, kada on otvori šesti pečat i gleda, nastade velik potres i postade sunce crno kao gruba tkanina od lake, a mjesec postade kao krv. I zvijezda s neba padaše na zemlju kao što smokva odbacuje svoje nezrele plodove kad je potrese silan vjetar. I iščeznu nebo kao svita knjige kada se smota i svaka planina i otok bijahu maknuti sa svojih mjesta, a zemaljski kraljevi i velikaši i bogataši i vojskovođe i moćnici i svaki rob i svaki slobodnjak sakriše se u špilje i među gorske stijene i rekoše gorama i stijenama, padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od jaganjčeve srdžbe, jer došao je veliki dan njegova gnjeva i tko će opstati. Možemo polnu glavi. Naš dragi Gospode Bože, pozivamo te još jednom da nas upotrijebiš, Gospode, da nas povedeš u svoju riječ, da progovoriš našim srcima i dušama, Gospode, da dotakneš naše biće, Gospode, kako ti samo možeš, da to, Gospode, ne bude jedna obična služba u kojoj ćemo, Gospode, govoriti i truditi se mi, nego da bude služba u kojoj ćemo se mi prepustiti, a kojoj ćeš ti, Gospode, djelovati. Predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Znači, ono što smo pročitali je šesti pečat. I kao što do sad već i znamo, šesti pečat govori o sudu koji dolazi na zemlju. I ono što smo primijetili je da šesti pečat ima više struku svrhu, što zapravo i sam prorok kaže. Znači, u propovjedi u sedmom pečatu prorok kaže za šesti pečat. Kaže, šesti pečat se sada otvara i to je bilo za trostruku svrhu. Znači, prvo kaže, šesti pečat ima trostruku svrhu. Zanimljivo je, što ćemo vidjeti, kaže da i sedmi pečat ima trostruku svrhu. Kaže, i evo što su bile te svrhe. Prva, bila je da usnula djevica prođe kroz period nevolje za pročišćenje. I ono što smo mi često razmišljali o usnuloj ili ludoj djevici, tko su ti ljudi? U ovih par rečenica prorok nam objašnjava i dosta nam kaže neke stvari koje su nam možda promakle, a mislim da će odgovoriti na mnoga pitanja. Kaže, ona mora biti pročišćena za svoje grijehe nevjere i odbacivanje poruke. Znači, prorok kaže da je luda djevica, da su to oni koji su odbacili poruku. Znači, vi ste puno puta, ili mi smo puno puta svjedočili nekim ljudima koji su dobri ljudi, možda su religiozni ljudi, idu negdje u neku crkvu, žive kršćanskim životom koliko god oni to mogu i mi im donesemo poruku i oni odbace tu poruku. I onda u nekom trenutku možda smo razočarani i ne znamo da li su odbacili milost. Ali ono što prvo kaže, da je jedna od svrha šestog pečata i prva svrha da usnula djevica on ide kroz period nevolje za pročišćenje, mora biti od pročišćenja za svoje grijehe nevjere i odbacivanje poruke. Pa rečenica dalje kaže, dakle, ona nije nevjesta, ona je, nego to je crkva. Oni su čisti ljudi koji nisu imali priliku možda da prihvate poruku. Ili su na neki način, to su oni koji su bili zaslijepljeni ovim lažnim prorocima i onda nisu imali šansu, a kaže, a ipak su vrlo iskreni u svom srcu i Bog zna njihovo srce i oni, i ovdje su oni pročišćeni tijekom ovog vremena. Znači, kaže, to su ili ljudi koji nisu imali priliku da prihvate poruku, ili su to ljudi koji su bili zaslijepljeni, kaže, lažnim prorocima i odbacili su poruku, ali su iskreni ljudi To su ljudi koji su, kaže, čisti ljudi koji su, nisu imali priliku možda prihvate poruku ili su na neki način bili zaslijepljeni ovim lažnim prorocima, ali kaže, ipak oni su iskreni u srcu i Bog zna njihovo srce i oni su onda pročišćeni kroz ovo vrijeme. Tako da, ako ste nekad nekome svjedočili ko nije prihvatio poruku, a dobar je čovjek, iskren je u svom srcu, živi ispravno, a zaslijepljen je na neki način nekim lažnim prorokom ili nekim denominacijskim učiteljima, nije prihvatio poruku, odbacio je poruku, on može biti, iz ovoga što prvo kaže, on može biti usnula ili luda djevica. I svrha šestog pečata je da takvim ljudima, da takvi ljudi prođu kroz period pročišćenja. Kada sad primijetite drugo, to je vrijeme pročišćenja za Izrael kad se oni okupe. Znači, to je druga svrha, da se Izrael pročisti. Kaže, to je druga svrha, Bog čisti Izrael u periodu nevolje. Od miliona koji će se skupiti tamo, bit će odabrano 144.000 i oni će također biti pročišćeni, Bog čisti Izrael. To je druga svrha i treća svrha, kaže, i ovdje je cijela zemlja koja ima biti pročišćena. Kaže, i bit će takve stvari kao što je mjesec i zvijezde i cijela priroda će biti pročišćena, zemlja će se obnoviti, biti pročišćena i spremiti za milenij. Znači, govorimo o tri svrhe šestog pečata, pročišćenje lude djevice, bilo da su to ljudi koji su odbacili poruku jer su bili zaslijepljeni svojim lažnim učiteljima ili ljudi koji nisu imali priliku da prihvate poruku za pročišćenje Izraela i za pročišćenje zemlje. I sad kad idemo dalje, kaže, vrijeme šestog pečata je vrlo brzo da bude otvoren. I kaže, kad se to dogodi, kad se otvori, kaže, o moji, onda je kraj, nevjesta je otišla. Kaže, kraljica je zauzela svoje mjesto, ona se vjenčala za kralja i ona je otišla. Izraelski ostatak je zapečaćen i spreman da ode i onda priroda popusti. Ili priroda si da oduška, da kažemo na taj način, kako će to biti vrijeme. I sad na neki način želim naglasiti, želim govoriti o velikoj nevolji, o stvarima koje će se događati. Ono što svakako znamo da Bog tumači svoju riječ tako što je da se ispuni. I možda sve o tome ili detalje tog perioda velike nevolje mi nećemo znati, neće biti poznati dok se ne budu ispunjavali. Ali neke stvari nam pismo kaže, neke stvari nam pismo naznačuje i iz toga možemo vidjeti ono što će se događati na zemlji u vremenu kad smo mi kad mi nismo tu. I možemo vidjeti neke primjere i tipove u Bibliji sličnih događaja i vidjeti neke stvari i da nas ova služba na neki način potakne da ne budemo tamo ili da damo sve od sebe da ne budemo tu kad se ove stvari budu događale. Kaže, ako očekujete period velike nevolje, to je u tipu u Bibliji, u tipu Jakovljeve nevolje, o čemu smo pričali. I onda kaže ovako prorok, kaže, ali ako vi očekujete vodu da se pretvori u krv i takve stvari da se dese, kaže, to dolazi preko u Izrael, preko sa Mojsijem i Ilijom kad se oni vrate. Znači, ono što mi čitamo u šestom pečatu, ove kataklizmičke događaje o kojima pričamo, to je nešto što mi nećemo vidjeti. Znači, kaže, ako očekujete da vidite vodu da se pretvori u krv i takve stvari, to je ono kad se dođe Izraelu dva proroka, kad dođe Mojsije i Ilija, kad se oni vrate. Znači, ovo što smo pročitali u šestom pečatu, čitali smo kako je sunce pomračalo, kako je mjesec se pretvorio u krv, ili tako, ili ovisno da li čitamo opis iz Mateja kad Isus o tome govori ili Ivan, ali nalazimo sličan opis, znači sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sam mjesec postade kao krv, zvijezde padoše s neba na zemlju i tako dalje. To su stvari, kaže prorok, ako to očekujete, to je ono što će se desiti preko vrijeme Izraela, kad njima budu poslani dva proroka, Mojsije i Ilija, mi to nećemo vidjeti u takvom obliku. Kaže, i sad kad čitamo, kaže Biblija za Mojsiju Iliju, koji će biti poslan Izrael, kaže, oni imaju vlast zaključati nebo da ne pada kiša dok prorokuju, imaju vlast pretvoriti vodu u krv i udariti zemlju kojim god zlom htjedne. Znači, kad pogledate, kad god htjednu, kaže pismo. Znači, ono što se događa na zemlji, svi ti događaje, njih donose dva proroka. Znači, ono događaje o kojima ćemo pričati, rezultat su proročke riječi koje su događaju u vremenu prirodno, to događa se u vrijeme Mojsejeve. Ako pogledamo Mojsiju i Iliju kad su bili prvi put na zemlji, takve slične stvari oni su već donijeli na zemlji. Ako pogledamo Mojsijevu službu, on je donio razno razne pošasti, razno razne kazne na Egipat, prirodne kazne u vrijeme kad je on bio na zemlji. Nil se pretvorio iz vode u krv. Kad pogledamo Iliju, Ilija je kaznio zemlju sušom, tako, da kiša ne pada i tako dalje i tako dalje. Znači, te događaje koji su se događali u Starom Zavetu u vrijeme Izraela, događat će se ponovo u vrijeme Izraela i ponovo će se događati prirodno i ponovo će to donijeti ta dva proroka. Ali što se tiče nas, za nas te stvari nisu u prirodnom obliku, za nas su te stvari u duhovnom obliku. Kaže, oni mogu napraviti prirodi što god oni žele. Oni su, kaže, ti koji donose šesti pečat. Oni ga otvaraju i oni ga otkrivaju. Kaže, to je Božja sila da prekine prirodu. Šesti pečat je potpuno prekidanje prirode. Kaže, tu je vaš pečat, tko to čini, to su proroci. Oni mogu poslati potrese, oni mogu pretvoriti mjesec u krv, oni mogu navesti da sunce zađe i što god oni zapovjede. I znači, mjesec dana prije odlaska sa scene, prorok u propovjedi nevidljivo jedinstvo nevjeste Kristove, kaže ovu stvar koja nam zapravo puno pomaže. Prvo govori malo o stanju ili tom umobolnom stanju u kojem se nalazi svijet. Kaže da govori o moralu i moralu žena i slične stvari. Kaže kad bi njihova majka ili čak kad bi se oni hodali ulicom takve, kako oni, kakve žene danas hodaju, kaže i to još članovi crkve. Kaže, oni bi zatvorili tu ženu i rekli bi da je te žene, da, ili tu ženu da je umobolna, da je zaboravila obući svoju suknju. Kaže, vidite, to je umobolno bilo onda i to je sada isto. Cijeli svijet pokazuje da je to, da je svijet umobolan. Kad pogledate, kažu, ubojstva i stvari koje se događaju, to je insanity, odnosno baš umobolnost ili da je svijet poludio, da kažemo tako. I kaže, i cijela ta stvar dolazi da ispuni otkrivenje. Kaže, kad vidite ove strašne stvari, to nisu prirodne, to su duhovne stvari koje će navesti ljude da vrište i za stjenama i planinama i tako dalje, da se srušaju i da ih pokriju. Znači, kaže prorok, ono što smo mi čitali u šestom pečatu, mi smo vidjeli sve ove strašne stvari koje su navedene i onda je rečeno da će ljudi tražiti špilje i gorske pukotine i vikati stjenama i planinama da ih se sakriju i da ih pokriju od onoga što se događa na zemlji. Kad prorok to komentira, on kaže, vidite, te strašne stvari, to nisu prirodne stvari, to su duhovne stvari koje navede ljude da viču stjenama i planinama i tako dalje, da ih sakriju. Kaže, potpuno, totalna umobolnost svijeta, upravo u koju će on otići, upravo sada i skoro je već tu, oni marširaju ulicama, kaže, i oni idu među crkvenim redovama, među crkvenim klupama, a potpuna umobolnost stvari koje čovjek ne bi ni pomislio da učini, a da je civiliziran. Vidite što je Hollywood učinio ženi i tako dalje. Znači, ono što mi tu čitamo u šestom pečatu se na duhovan način već događa sada. Znači, kaže prorok, ako očekujete prirodne, da se to prirodno dogodi, to je ono što će se desiti kad dođu dva proroka Izraelu, ali već duhovno te stvari se događaju i mi ih već sada vidimo. Mi već sada vidimo umobolnost svijeta u kojem se nalazimo, već sada vidimo sve te strašne stvari i stanje svijeta duhovno, kako će biti prirodno kad dođu dva proroka Izraela. I ono što vidimo, znači, kaže, sunce postade kao dlakava kostret, mjesec postade kao krv, zvijezde padaše s neba i tako dalje. Kaže, svi se sakriši od špilje i pećine gorske, govoreći gorama i pećinama, padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe janjetove. I sad postoji jedan citat, znači, u Lukinom evanđelju, u vrijeme kad je Isus išao da bude razapet. Kaže, veliko mnoštvo naroda išlo je s njim. I žene koje su za njim plakale i naricale. Isus se obazre na njih i reče, kćeri Jeruzalemske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za djecom svojom. Jer eto, doći će dani kada će se reći, blagoslovljene su nerotkinje, žene koje ne rodiše i ne dojiše. Tada će se dovikivati gorama, padnite na nas i brežuljcima pokrite. Znači, u vrijeme kad Isus odlazi na križ, on podsjeća ljude koji su naricali i žene koje su naricale nad njim, na vrijeme kada će ljudi vikati gorama i brežuljcima, padnite na nas i pokrite nas. Upravo isto ono što je Ivan rekao da će se događati u šestom petru. I kaže, bit će to vrijeme kada će se govoriti, blagoslovljene su nerotkinje, žene koje ne rodiše i ne dojiše. I sad prorok u propovjedi nevidljivo jedinstvo nevjeste Kristove, znači 11. mjesec, 25. 65. znači samo mjesec dana prije njegove odlaska sa scene, on spominja i vraća i podsjeća nas na ovaj stih. Kaže, govori o danu kad žene neće više htjeti željeti djecu. Kaže, oni će željeti psa ili mačku ili nešto tako, ali neće više željeti djecu. I onda ima ona, ako znate, ona pjesmica dječja, Old Mother Hubbard, tako neka pjesmica za djecu, kaže, ona je Old Mother Hubbard, kaže, ako ona ima djecu, ona to ne želi, kaže, to su te napomene Hollywooda, kaže, ne žele, kaže, ne želi da njegova žena bude Old Mother Hubbard, kaže, ona će napraviti neku operaciju na sebi ili na njoj, kaže, tako da ne mogu više imati djecu, oni ne žele djecu. Isus je govorio o tome, kaže, i što je on rekao? U to vrijeme počet će vikati stijenama i planinama da padnu na njih. Znači, mi živimo u vrijeme 605. Koji se događa na duhovnoj razini, a onda će se manifestirati materijalno u vrijeme dva proroka. Kaže, oni će prakticirati kontracepciju, tako ona će prakticirati kontracepciju tako da može ići na zabave. Ona se ne želi gnjaviti s time da doji svoju djecu, jer to će je onda deformirati. I kad zatrudni, onda će se deformirati. Ona ne želi, onda neće više izgledati kako je prije izgledala, kaže, a njezin muž je dovoljni neznalica da je pusti da ide na takav način. Kaže, i ona mu neće dati djecu. Isus je govorio o tome i rekao je, kad vidite da čine ovo, to će biti vrijeme kad će vikati stijenama da padnu na njih, to je dolazak Gospoda. Znači, Isus nam je ukazao vrijeme dolaska Gospoda je vrijeme kojem prethodi ovakvi događaji gdje će ljudi, ili kaže ovdje da će govoriti, blagoslovljene su nerotkinje, žene koje ne rodiše i ne dojiše. I ako vi hodate ulicom, baš sam kod je trebalo za ovu službu, ali prije 2-3 dana ide žena i nosi nešto i ljubi, ja malo bolje pogledam ono pas. I ona ljubi psa u njušku, u usta, u ne znam šta pas ima u usta, valjda. Znači, prvo ide i pomislio sam nosi dijete, neko je, jer je hladno, a ona ljubi psa. Znači, dolazimo u vrijeme gdje žene neće da doje samo zato da se ne deformire, ili neće da rode, jer onda više nisu takve građe kakve su bile prije itd. Ono što Isus kaže, vrijeme kad će dovikivati gorama, padnite na nas i brežuljcima pokrite nas. Vrijeme koje prethodi Kristovom dolasku, vrijeme šestog pečata, vrijeme u kojem mi živimo, vrijeme koje mi vidimo, da se događa na nekoj duhovnoj razini, a Izrael će to vidjeti na prirodnoj kad dođu ta dva proroka. Kaže prorok, ne želim imati problema na rijeci, u smislu kad pređeš preko rijeke na onu drugu stranu. Kaže, svaki dan ja sebi napravim inventuru sebe. I kaže, bit će strašno tog jutra. Bit će vrištanja i povika koje ćete čuti. Bogati ljudi će bacati novac po ulicama. Duge će treperiti u nebesima, munje će sjevati, grmljavina će grmiti, mjesec će se pretvoriti u krv i kapati poput kapljica tamne krvi koje će padati, sunce će odbiti da sije, da svijetli, zvijezde, odnosno stijene će tutnjati, atomi će eksplodirati svugdje, vatra će padati. Ne želim onda imati problema, želim biti siguran sada. Znači, ako bilo kad, ako vi vidite, ako neko najavi da dolazi neka nepogoda, vremenska nepogoda, ako znate da dolazi bura ili ako znate da dolazi, ne znam, kiša, tornado, oluja ili šta god, vi ćete se pripremiti unaprijed. Otićete, donijet ćete drva, nacijepat ćete drva, maknut ćete drva s kiša da ne pokisnu i tako dalje. Kad krene mećava, izaći vani, nacijepat malo sitnih, malo donijet drva pa ih brisat, mokrih drva i tako dalje, ništa ne pomaže. Znači, svaki pametan čovjek, kad netko tko zna vrijeme, kad prognostičari najave, on se pripremi unaprijed. U vrijeme mećave je kasno za ići cijepat drva. Imali ste nekoliko dana ili neko vrijeme prije toga kada je to bilo najavljeno. I Bog nam je poslao proroka koji nam je najavio ove stvari. I sad kad vam neko najavi da će za 7 dana biti mećava ili 3 dana i vi izađete na balkon i vidite sunce i kaže, ma neće. Ma sigurno neće. Ma vjerojatno neće. Ma neće tako. Ma tako dalje. I onda tako se ponašaju ljudi danas. Oni, znači, došao je Bog prorok. Došao je Božji prorok, najavio im je mečavu, najavio je vrijeme koje on opisuje da će biti tako da će bogataši baciti novac po ulici, novac neće vrijediti ništa. Gdje će munje sjevati, grmiti, gdje će stijene tutniti i tako dalje. Znači, vrijeme za pripremu za to je sada. I on kaže, ne želim imati problema onda. I koliko god sad izgledalo sunčano, iako i sad ne izgleda sunčano, ali koliko god ne izgledalo da se ovo događa trenutno ili da kad pogledate ne čini vam se da će mjesec kapati krvlju, poput krvi, to vam ne izgleda tako. Ali ako znate da imate dobrog prognostičara vremena, a duhovnom smislu najbolji prognostičar vremena je prorok. Tako? Prorok prorokuje buduće vrijeme ili prognozira buduće vrijeme. I ako vjerujemo u njegovo sigurno vjerujem, onda u njegove prognoze, odnosno u njegova proroštva, ono što on vidi da dolazi, onda je na nama da se spremi. I kaže, i pokazat ću, mogu sad i pokazati, znači stvari o kojima mi pričamo i kakva je, što postoji u svijetu, za što mi znamo da javno postoji, što možete naći na internetu, možete već vidjeti vrijeme koje dolazi i možete ga zamisliti kako će izgledati i možete vidjeti zašto je bitno da se sad spremimo jer poslije će biti prekasno. Tako kaže, mjesec i zvijezde će otići, kaže, cijeli svijet će se gegati kao pijanac koji se vraća kući po noći, zvijezde će odbiti, svijetliti i padat će sa nebesa, mjesec će se pretvoriti u krv, sunce će se zarumeniti i sakriti svoje lice kad vide sina čovječeg da dolazi. Kaže, a vi ćete svjetliti u pravednosti Isusa Krista i kaže, doći ćete da izađete iz grobova kao mladi, kao divna ili lijepa žena koja će uzeti svog partnera i živjeti s njim zauvijek i zauvijek i zauvijek. I u vječna doba i dalje ćete biti živi. S jedne strane vidimo ono što se događa u prirodi, kako će priroda reagirati kad vidi dolazak sina čovječega. I vidjet ćemo, sad kroz, nakon što pogledamo ovo, vidjet ćemo da je priroda već više puta tako reagirala u sličnim situacijama. I ono što ćemo vidjeti, kaže, s jedne strane događa se to da će svijet teturat kao pijanac koji se vraća kući, zvijezda neće htjeti sjati, sunce će se zacrveniti, kaže, mjesec će se pretvoriti u krv. I sve će se to desiti prirodno, zato što ta dva proroka koja će biti poslana su to već napravili prirodno. Oni su već prirodno napravili takve turbulencije ili takve kataklizmičke događaje s prirodom i Bog im je dao vlast da mogu upravljati prirodom. Zato pismo kaže kad oni budu ubijeni nakon svoje službe, da će ljudi razmjenjivati poklone međusobno i veselice, ali onda nakon 3 dana bit će uskrsnuti. Ali mi nećemo biti tu da to vidimo. Ono što mi vidimo jednu duhovnu presliku toga što će se događati prirodi. E sad, kako izgleda ovaj svijet? Recimo, kad pogledate, kažu zapravo, ovo su prirodni događaje koji će donijeti dva proroka. Ali ako sad izuzmemo te prirodne događaje koje mogu donijeti dva proroka, ajde da pogledamo te prirodne događaje koje može donijeti današnje čovječanstvo bez proroka. Znači, današnja civilizacija. I ako pogledate, postoje zapravo ono što kažu da postoje 3 revolucije u ratovanju. Znači, ljudi su u početku ratovali sa mačevima i kopljima. I prva revolucija koja ratovanja je bila kad je izmišljen barut. Znači, cijela koncepcija ratovanja se promijenja. I dugo vremena sve je bilo na nivou baruta, tako, ili dinamita ili nešto slično. Znači, na nivou nekih eksplozivnih granata ili čega sličnjega, koji ima preciznije, koji ima veći domet ili slične veću snagu ili tako dalje. I to je bila vrsta ratovanja kako je čovečanstvo poznavalo. I da kažem, druga revolucija je bila kad je čovjek izmislio atomsku bombu. Znači, jednom kad ste imali pištolj, mač i puška i mač i koplje je bilo nevrijedno, ili tako? Zastarilo. Znači, možeš imati koliko god hoćeš mačeva i koplje, čovjek, ako s druge strane vojska ima pištolj, ne koristi. Ili pušku. S druge strane, sad možeš imati koliko god hoćeš tenkova ili ne znam, pušaka ili svega. Ako neko ima atomsku bombu, sva tvoja tehnologija i sva ta prethodna tehnologija ratovanja je zastarjela. I ono što sad govore i kažu da postoji, da se trenutno među događa nešto što se naziva 3. revolucija u ratovanju, a to je situacija u kojoj se razvija takvo oružje danas i koje će biti upotrebljeno u ovim velikim nevoljama, gdje zapravo više ne ratuje čovjek, nego ratuje stroj. Ono što kažu, znači atomsku bombu mora upotrijebiti čovjek, pušku mora upotrijebiti čovjek. Znači, čovjek je taj koji mora povući okidač, čovjek je taj koji donosi odluku. A razina sljedeća, ili ono što se danas razvija, je oružje u kojoj čovjek ne odlučuje, nego odlučuje software, program. Neko je isprogramirao mašinu koja ide po ulici i koja prepoznaje sve što je čovjek. Jednostavno prepoznaje, danas vi možete imati na mobitelima da vam prepozna lice i da vam preko toga otključava mobitel ili ne. Znači, tehnologija koja koristi prepoznavanje lica ili nešto slično i napravite stroj kojem date program da prepoznaje lica i da puca. E sad, ono što kaže čovjek je taj je bila loša karika u ratovanju. Jer on je taj koji puno puta nije povukao okidač. On je taj koji nije bacio bombu, a mogao je. Ali ako imate stroj koji ide, softver koji ide, robot, program, robot, kako god to nazvali, koji ide po ulici, isprogramiran je da puca na sve što liči na čovjeka, to je sljedeća generacija ratova. I sad, ono što postoje, možete naći na internetu dosta o tome, ja sam nešto malo pogledao, jer to dočarava vrijeme koje dolazi na zemlju. Ajde, ako imaš samo, ima 3 minute da možete pogledati, pa ću prepričati.
Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something
much bigger. Mali dron, mali aviončić.
Your kids probably have one of
these. Vaša djeca vjerojatno imaju jedan ovakav.
Not quite.
A ne baš ovakav.
Hell of a pilot?
Kakav je ovo pilot, no. Ne možeš ga uloviti, kaže.
That skill is all.
A ta vještina je umjetna inteligencija.
It's
i on sam leti.
Its processor can react 100 times faster.
Procesor mu može reagirati 1000 puta brže nego čovjek.
It's an anti-sniper.
I tako se kreće da ga ne možeš snajperom pogoditi.
Just like any mobile
kao device, svaki mobitel danas
has cameras,
ima kamere, ima senzore,
just like your phones,
kao vaši mobiteli,
it does facial recognition.
Prepoznaje lice.
Inside here
i unutar je
3 grams of sheet explosive.
3 grama eksploziva.
This
evo kako to radi.
Did you see that?
Jeste li vidjeli to?
That little bang is enough.
Taj udarac je dovoljno da vam probije lubanju i da uništi sadržaj unutra. Kažu prije su govorili da puške ne ubijaju, nego ljudi ubijaju. A da ljudi ne ubijaju, znači postanu emotivni, ne poslušaju zapovjedi. A pustimo neka, sad kako izgleda kad oružje donosi
odluke.
A recimo ovo su svi bili loši dečki.
Now that is an airstrike of surgical precision.
To je udarac koji ima kirurgu preciznost. To je samo jedan od naših proizvoda.
They can penetrate buildings, cars, trains,
evade people, mogu probiti kroz automobile, zgrade.
They cannot
be stopped. Ne može ih zaustaviti. Znači, treniraju da jedan za drugim udaraju da se probiju ruku.
This was big.
I rekao su da je ovo velika stvar. Zašto?
Because we are thinking big.
Jer mislimo
watch.
Na veliko. Pogledajte.
A 25 million
pošiljka od 25 miliona dolara kupit će vam ovo, dovoljno da pobijete pola grada, ono naravno lošu
polovicu.
Nuklearna i atomske bombe su zastarjele. I ovo s ovime nemate nikakvog riska, samo bacite ovaj jato ovoga i rješili ste ih
se.
Pametno oružje obrađuje podatke. Možete naći svog neprijatelja koristeći podatke, možda samo po hashtagu na socijalnim društvenim medijama, vi možete pogoditi lošu ideologiju, to su tamo gdje ono počinje. Znači ono što se događa u vremenu u kojem mi živimo, znači ako hoćete, jedan ovakav aviončić, mi možete naći na eBayu za $20. Solidni student računarstva ga može isprogramirati nakon 3 godine, skinuti sa interneta software za prepoznavanje lica i može ga pustiti da ide gradom dok ne nađe to lice i da onda mu se zabije u glavu. Znači, to je tehnologija koja postoji na razini komercijalnog, ne na razini društvenog. Znači, studenti dobivaju takve projekte, uzmeš ovaj dron i isprogramiraš ga, ne znam, da leti nekom područjem i da ako prepozna čovjeka, da javi da imaš migranta ili nekoga ilegalnog ko želi ući na prostor. Ili da leti nekim područjem i da prepozna da li ima požar. Znači, to su neke dobre primjene. Recimo, stavite u nacionalni park ovih 10, neka se malo provozaju i svakih sat vremena prepoznaju da li ima požar. Ali isto tako može prepoznati da li ima neko ko neovlašteno ulazi na neki posjed. Znači, ono što se zapravo pokazuje, vi imate, ne znam, mislim u Rusiji, cijele vojne baze koje ne štite, uopće nema ljudi da ih čuvaju, nego ih se vozaju oklopna vozila, samo vozeća vozila, koja imaju naoružana sa mitraljezima ili svime god puškama, i ona imaju softver koji će prepoznati da li je netko ko se približava čovjek, i softver je isprogramiran da puca. I uopće ti ne treba čovjek. Ono što kažu Amerikanci, razvijaju brod, koji je autonomni brod, znači nema posade na njemu, nego ga vozi ga software. Kažu, cijena jednog dana, ako ga vozi software, je $20,000. Ako imaš posadu, onda cijena je 700 tisuća dolara. Znači, 35 puta jeftinije je napraviti da ga software vozi, nego da imaš ljudsku posadu. Kažu da su, recimo, tu samo neki podaci, da su broj američkih vojnika u ratovima spao za 90%. A broj dronova i dron akcija koje provode ovakvi dronovi se povećao 10 puta u zadnjih 10 godina. Znači, došli smo u situaciju da ti ne treba čovjek, jer čovjek je loša karika, čovjek se može sažaliti. Tako, čovjek može razmisliti, čovjek može ne poslušati naredbu što on kaže. Drugo što kažu, znači sad više nuklearna energija, on kaže, je zastarjela. Znači, tehnologija koja se razvija u naše vrijeme, koja se koristi, mi je koristimo da ti prepozna lice i otključa mobitel. Umjesto da prepozna lice i otključa mobitel, neko može isprogramirati da eksplodira nešto. Ili, opako, ista ta tehnologija prepoznavanja lica može biti upotrebljena u bilo čemu drugom. Vi to možete sve staviti na jedan mali čip i možete napraviti ovakav mali dronić koji leti. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo. To je ono što će se događati unutar šestog pečata. To je, i to nije nešto što je budućno, to nije znanstvena fantastika. Znači, i to je jeftino. On kaže da 25 miliona dolara, pun avion, punu pošiljku i stresu i pola grada, dovoljno da pola grada locira, ili tako je da se zapre. Ne možeš ga pogoditi snajperom, jer se tako miče stohastički, ne, da ga ne možeš, da ga je teško locirati. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo i to ovo čemu mi pričamo i što Biblija naziva kao strašna vremena koja dolaze, nisu nezamisliva. I zato kad kažem, kad prognostičar najavi mečavu, pripremimo se prije. Kad prorok najavi događaje koje slijede, pripremimo se prije. Kaže, i sad kad pogledamo, vratit ćemo se malo još i pričati, ali ajde da pogledamo u Bibliji, znači, Bog je ova dva proroka koji će doći na zemlju i koji će doneći nevolje, znači, protiv ovih stvari, jedino što se može boriti je nadprirodan Bog. Znači, protiv ovih stvari potrebna je nadprirodna intervencija Boga. Sotona je u svom laboratoriju razvio stvari toliko napredne, toliko inteligentne, toliko umjetne inteligencije, da sad treba doći na vidjelo prava inteligencija. Odnosno, Božja inteligencija koja će onda očistiti zemlju za milenij. I sad kad pogledamo ovako, kad pogledamo malo sad da se vratimo u biblijski kontekst, Otkrivenje 6 kaže i vidje kad jaganjac otvori šesti pečat, potres veliki nasta i sunce pocrnje kao dlakava kostec, sam mjesec posta kao krv. I ono što kaže, ova velike događaje u prirodi, oni su se već dogodili prije, ovi iz 12. stiha ovdje, kaže, sunce je postalo crno kao kostret od dlake, kaže, sjetite se, to se ne događa kod pogana, to je Izrael. I kaže, sjetite se, rekao sam, pozivanje 144 tisuće židova, to je vrijeme u ovoj nevolji kada će se to dogoditi, i ovo govori što će se dogoditi u ovoj nevolji, ali ajde da se vratimo u izlazak 10. poglavlje 21. do 23. stih. I onda kad se vratimo, pogledamo, to je onaj tekst kad kaže Bog Mojsiju, pruži ruku prema nebu, reče Jahve Mojsiju, pa neka se tmina spusti na egipatsku zemlju, tmina koja će se moći opipati. Sada ako mi pogledamo ovdje, znači u našem vremenu, mi ne očekujemo takvu tminu koju ćemo opipati ovim rukama. Ali ono što duhovno je takva tmina na zemlji upravo sada. Znači, inteligencija ili stanje ili civilizacija koja izmisli ovakve stvari, kojom će uništiti sama sebe, na način da ne da će sama sebe uništiti, nego će izmisliti strojeve koji će sami koji će istrijebiti tu generaciju, znači izmisli nešto o čemu, što odlučuje o nečijem uništenju, a ne ja više. Znači, do sad je svaki put čovjek bio taj koji je kontrolirao. Sad ti pustiš nešto što je robo, što je stroj koji odlučuje šta će napraviti. Znači, civilizacija takva je na svom kraju. Znači, i sad kad pogledamo, kaže, ovdje duhovno tama je na zemlji. Mi to znamo. Biblija kaže u Izaiji 60 da se tmina spustila na narode, je li tako? I mrklina na naciju. I sad kad pogledamo ovdje, se vratimo i pogledamo u Egiptu. U Egiptu je bila događaj. Kaže da je Bog rekao Mojsiju da pruži ruku i da spusti tminu na zemlju egipatsku, tminu koja će se moći opipati. A onda dalje kaže, u mjestima gdje su Izraelci živjeli, sjala je svjetlost. I kaže, ovako prorokar više puta o tome govori, a između ostalo spominje o tome i u šestom pečetu, kaže kako je on otišao dolje u Egipat i udario nacije, i on je doveo Izrael na krilima orla i činio čudesa i znakove upravo prije nego što je potonio faraonova kola. Znači, u naše vrijeme Bog je napravio isto stvar. Poslao je proroka i činio je znamenja i znake upravo prije nego što će potonuti ili uništiti ovaj svijet. Ili zapravo pročistiti ovaj svijet. Ali znači, prije nego što se u Egiptu desilo da je faraonova vojska bila potopljena, prije nego što je Egipat propao, Bog je poslao proroka svom narodu, a taj prorok je činio čudesa i činio znake, kakve mi vidimo u našem vremenu da su se isto tako desile. Kaže, on im je dao svakakav znak, on im je dao božansko iscjeljenje, i onda, kaže, kako se sunce i mjesec su potanuli. Jedna od znakova, jedna od stvari nakon Mojsijeve službe ili u Mojsijevoj službi je bilo da se spustila tamo. I u naše vrijeme se spustila tamo. Znači, Mojsijeva služba je donijela svjetlo samo Izraelcima. Ali Mojsijeva služba je donijela tamo onima koji su odbacili tu službu. Kao što je Noina služba donijela spasenje onima koji su ušli u arku, donijela je sud onima koji su ostali izvan arke. I u naše vrijeme prorokova služba je donijela svjetlo samo nevjesti. Ali ono što se događa u svijetu je potpuno pomračenje uma. Znači, jedno potpuno pomračenje bilo kakve zdravog pameta, uma, bilo čega što ima smisla, što ima nekakvu vrijednost, danas to nema vrijednost. Ima onaj tekst kad je Ivan Krstitelj rekao, ja o vama koji dobro nazivate zlim i zlo dobrim. Znači, ako vi vidite ovdje, ljudi plješću na ovo. Znači, kako netko može pljeskat na to? Kako se možeš diviti tako nečemu? Znači, čovjek je izmislio nešto s čime uništenje čovječanstva izmiče iz njegovih ruku. I ljudi vrište i plješću na tom kongresu. Aplaudiraju. I ako pogledamo sad i vidimo, kaže, dalje, u vrijeme Egipta, znači pismo u šestom pečetu kaže da je sunce pomračalo. I mi danas možemo reći da živimo u vremenu kad je sunce pomračalo, ne ovo nebesko tijelo, ali u duhovnom smislu živimo u potpunoj tame. U jednom potpunom pomračenju ljudskog uma. Kaže, i on je rekao, ovim zadnjim danima mjesec će odbiti svoju svjetlost i sunce neće svjetliti i pretvorit će se u crnu kostrijet i biti poput krvi kad ona sakrije svoje lice i zaplače i kaže kad bude se znojila s krvavim kapicama tuge, Bog će biti na zemlji sve moguć i činit će čudesne stvari. Znači ono što vidimo, onu scenu iz Egipta, vidimo scenu ovdje koja se ponovila. Vidimo čudesa koja su se desila, vidimo proroka na sceni, vidimo tamu koja se spustila i vidimo skoro uništenje egipatske civilizacije kakva je bila tada. Kaže, prije nego što se sud spustio na i vatra i tama na Egipat, Izrael je otišao u Gošan, gdje je bilo svjetlo. Kaže, a Egipat je pušten da luta u tame. Kaže, prije nego što se vatra i sud i tama spustila na Egipat, Izrael je otišao u Gošan. I ono što mi očekujemo je naš odlazak u naš Gošan. Vidimo proroka koji je došao, vidimo čudesa koja su se desila, vidimo tamu koja se spušta na Egipat i vidimo da je Izrael bio sklon u to datle u Gošan. I ono tu prvo kaže zašto crkva neće ili nevjesta neće ići u nevolje. Jedan od primjera je što Izrael nije bio u onom dijelu Egipta gdje se događalo ovo o čemu čitamo, gdje su se događale ove pošasti, gdje se spustila tama i slične stvari. Izrael je bio na jednom drugom mjestu gdje je bilo svjetlo. Kaže, da li crkva ide prije perioda nevolje? Pogledajte, Izrael je otišao u Gošen, a Egipat je otišao u tamu. Kaže, dalje, Egipat je završio tami i bio je pokopan u Mrtvom moru. I ako pogledate, čak kaže kasnije ono što vidimo, kad su krenuli prema Egipćani prema Izraelu, kaže da se spustio oblak između njih, kaže smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske, te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć, tako da ne mogaše jedni drugima prijeći cijelu noć. Isti oblak. Jednima je bio svjetlo, drugima je bio tamo. Ista proročka služba koja se pojavila na zemlji, isti ognjeni stup koji se pojavio na zemlji, isti oblak, ako hoćete, koji je došao na zemlju, nama je donio svjetlo, svijetu je donio tamo. Znači, svijetu je donio tamo u koju sada tu promatramo, da svijet dolazi do svog uništenja. Sličan takav primjer, kaže prorok opet u šestom pečetu, govori o šestom pečetu i kaže, Isus ga je vidio i govori u Mateju 24, Isus o šestom pečetu. I vidimo da su ga drugi vidjeli i vidimo da je to tipizirano u Jakovu i vidimo da je tipizirano u Egiptu i vidimo da je tipizirano na križu. Sljedeći put kad nalazimo tamu na zemlji, da se spustila, bila je kad je Isus umirao. Znači, opet je došao Bog kao prorok, ovaj put Bog koji je bio prorok, Isus na zemlju, i opet je on bio odbačen, i opet je on odlazio, i kad on odlazi sa scene, tama se spušta na zemlju. Znači, priroda odbija sunce, priroda odbija svjetliti, događa se pomračenje kad Isus napušta zemlju. Isto tako u naše vrijeme, kad nevjesta napušta zemlju, događa se ponovno pomračenje. Kaže, kad je on umirao na križu, nebesa su svjedočila, cijelo stvorenje je svjedočilo o tome, i kaže, od 6. pa do 9. sata bila je tama. Kaže, ta tama ne znači da je bilo malo svjetlo o tome, tama je apsolutno potpuna tama, tama kao što je bilo u Egiptu, toliko da se može opipati. Čak ni zrak je svjetla. I sunce je svjedočilo. I mi čitamo da, znači, već oko 6. ure, kad nastade tama po svojoj zemlji sve do 9. ure, jer sunce pomrača, hramska se zavjesa razdije po sredini i povika Isus iz glasa, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Znači, Isus odlazi sa zemlje i tama se spušta na zemlju. Znači, Isus je došao kao s proročkom službom na zemlji, Isus je činio znake čudesa, Isus je isceljivao bolesne, Isus je potvrdio svoju riječ. I on odlazi sa zemlje nakon što je to odbačeno, većina je to odbacila, osim onih male grupe koju mi danas nazivamo nevjesta, to je bila tih 11 učenika i nekoliko ljudi koji su bili s njima. Znači, Isus odlazi sa scene i tama se spušta na zemlju. I mi ponovo vidimo tu istu scenu u šestom pečatu. Vidimo odlazak nevjeste sa zemlje i vidimo tamu koja se spušta na zemlju do te mjere da će ta tama biti fizička tama koju će donijeti Mojsije i Ilija kao dva proroka, ali vidimo duhovnu tamu i duhovnu pomrčinu koja je u današnjem svijetu u kojem mi živimo u vrijeme odlaska nevjeste. Kaže, on je umro toliko da je mjesec i da su zvijezde i sunce su se posramili sebe Kaže, od 6. sata pa bila je tama po cijeloj zemlji sve do 9. sata. Kaže, i pogledao sam kad je on otvorio 6. pečat, bio je veliki potres i sunce je postalo crno kao kostret i mjesec je postao kao krv. Crnina, tama, Egipt, crnina, tama, Bog oslobađa Izraela, Isusa na križu. Znači, Bog koji oslobađa Isusa na križu. Bog koji oslobađa Izraela iz Egipta, Egipat je pokriven tamo. Bog koji oslobađa svog, Izrael je Boži sin, je li tako? Narod, priroda. Bog oslobađa svoju prirodnu djecu iz Egipta i tama se spušta u Egipat. Bog oslobađa svog sina Isusa Krista i tama se spušta na zemlju od 6. do 9. sata nastala je tama. I u naše vrijeme Bog oslobađa nevjestu sa zemlje i tama se spušta. Znači, ta tama je takva tama kako mi promatramo da se događa sada. Znači, ne samo tama u smislu da je neke političke korupcije ili moralne korupcije ili ekonomske tame ili korupcije, nego tama do te mjere da je čovječanstvo došlo do toga da je izmislilo stvari koje će ih uništiti, a bez da oni o tome na to više mogu utjecati. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo. I sad ono što je, kad ljudi pogledaju vrijeme oko nas, kad vide da se te stvari događaju, ljudi se dive tome. Znači, u trenutku kad vidite Egipatsko carstvo, umjesto da vide, vide Božeg proroka koji djeluje među njima i vide sve pošasti koje se spuštaju na Egipat, ljudi se dive faraonovim građevinama. Oni se dive njegovoj vojsci, dive se njegovim kočama, dive se njegovoj tehnologiji, dive se njegovoj civilizaciji koja propada. I tako današnje vrijeme. Znači, ljudi se dive umjetnoj inteligenciji, ljudi se dive robotici, automatizaciji, jer se može upotrebiti u neke korisne svrhe. Pa umjesto da ja usisavam, imat ću onaj robotić koji će ići po kući i sam ću usisavati. Ali taj isti robotić ne mora ići po kući i usisavati, može raditi ovakve stvari. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo, tama se spušta. Zašto? Jer Bog hoće osloboditi svoju djecu. Kad Bog uzima sa zemlje svoju djecu, tama se spustila. Kad je uzimao Izrael iz Egipta, tama se spustila u Egipta. Kad je uzimao Isusa sa zemlje, tama se spustila. Kad uzima nevjestu sa zemlje, tama se spušta. Kaže, pogledao sam kad je on otvorio 6. pečat, bio je potres i sunce je postalo kao kostret i mjesec je postao kao krv. Mrklina, tama, Egipt, ta crnina, tama, Bog oslobađa Izraela na križu. Kaže, baš upravo prije nego što ga je podigao u uskrsnuću, prvo tama, sunce je zašlo usred dana i zvijezde nisu svjetlile. Dva dana nakon toga, on će ga podići u velikom trijumfu. Kaže, nakon što je sunce, nakon što je mjesec i zvijezde, i sve u Egiptu, kad se sve to desilo, on je oslobađao Izrael u obećanu zemlju. Kaže, ovdje u ovom periodu nevolja, ovdje stoje dva proroka koji imaju kontrolu riječu Božjom koja im je dana. I onda u propovjedi identificiran Krist za sva doba, kaže, mi živimo u sjeni njegovog dolaska. Vidimo znamenje koje se pojavljuje, strašne prizore. Vidimo novine i časopise. Mjesec se pretvara u krv i čujemo o potresima diljem svijeta koji ruše cijeli svijet. Ono što kaže, a sada, jednog dana, zatresao se cijeli svijet kad je Sin Boži bio službeno odbačen i razapet. Kaže, mi sada nalazimo tu grupu koja se naziva Svjetski koncil crkava. Oni su ga službeno odbacili, kao što je rečeno u Laodicejskom crkvenom dobu, da je on stoji vani i kuca i pokušava ući unutra. I mi nalazimo ovdje jedan novi potres koji je udario, ali kaže, ne neku drugu naciju, nego ovu naciju, udario je ovaj potres, Isus, udario je ovaj svijet, Isus je službeno odbačen. I ono što se to događa, događa se 64. godine, nekoliko mjeseci nakon što je jedan najveći potres u povijesti čovječanstva, drugi najjači, udario Aljasku 64. godine i prorok nakon toga kaže, vidite, svjetski crkveni koncil je odbacio Krista i desio se potres i desio se baš u ovoj naciji, ne nekoj drugoj, jer ga je ta nacija odbacila, Bog je poslao proroka toj naciji, ta nacija ga odbacila. I on kaže, kad je Isus odlazio sa zemlje, bila je tama, kad je Isus odlazio sa zemlje, desio se potres. Mi znamo da se nakon tog potresa otvorili grobovi, ustali su tjelesa mnogih, ali tako hramski se zastao, razderao i slično. I ono što je jako zanimljivo, znači taj potres koji se desio u Aljaski, desio se na Veliki petak. Znači nije slučajno. Znači desio se na Veliki petak, na dan kad svijet slavi ili se sjeća Kristove smrti, znači prije 2000 godina oni su ubili Krista i desio se potres. I sad 64. godine oni su opet službeno, svjetski koncil crkava je odbacio Krista, koji je došao kao poruka kojim je Bog poslao kroz proroka, odbacili su Krista i baš na Veliki petak dešava se opet jedan takav potres. Znači mi vidimo te paralele. Znači ono što prvo kaže da je Bog pokazao stvari kroz tipove. Znači vratimo se, kad Isus odlazio sa zemlje, bio je odbačen od onog vijeća svećenika ili svjetskog koncila crkava ili izraelskog koncila crkava kojeg su onda oni imali. Bio je potres, spustila se tama i ovdje nalazimo ponovo potres, nalazimo tamu koja se spušta, nalazimo jedno pomračenje u kojem mi živimo. Zašto? Zato što je to vrijeme kad Bog uzima sa zemlje svog sina. I ovo je vrijeme kad Bog uzima sa zemlje svoju djecu. Ista scena, znači šesti pečat o kojem mi pričamo, u tom duhovnom aspektu se događa pred našim očima. O tome se naravno možemo puno pričati, ne želim previše duljiti, još par komentara. Kaže, više propovjedi, kaže, jedan veliki general je govorio neki dan da se sljedeći, kaže, rat će se dogoditi i trajat će samo 3 minute. Znači, 60. godina. Kaže, nije čudo što danas kaže da su samo 3 minute do ponoći. I baš mi je Saša poslao od CNN-a vijest. Znači, ove godine, sad prije par dana, su ti ista grupacija znanstvenika koji mjeri koliko smo blizu do tog kataklizmičkog kraja s obzirom na društveno i tehnološko i sva druga okolnosti i situaciju u svijetu, su pomakli taj sat na 2 minute do ponoći. U toj grupaciji ja mislim da piše da je 13 Nobelovaca koji vrše tu procjenu. Znači, više, to je od prije tjedan dana ažurirano, svake godine, oni, ja mislim, jednom ili više puta, ne znam koliko, se imaju tu procjenu koliko smo blizu tog kataklizmičkog kraja. Pomakli su na 2 minute do ponoći, kaže, evo tu Atomic Science Bulletin to vrši, u koji su uključeni 15 Nobelovaca. Kaže, a on je razgovarao, kaže, to je razgovarao s tim jednim generalom ili nekome koji je bio u vojsci. Kaže, sljedeći rat može potrajati ili trajeći samo 3 minute. Kaže, nije čudo što danas kaže da smo 3 minute do ponoći. Neki fanatik jednog od ovih dana će taknuti jednu od njih. Kaže, i onda ćete, prvo što ćete čuti je zviždu koji se proširio da ide bomba i onda će oni povući također. Kaže, u drugoj propovjedi prepričava, kada on je rekao, imaju oružje toliko smrtonosno da mogu uništiti cijelu zemlju za 1 sekundu. I rekao je, kad bi se to pustilo da se zna, ljudi bi postali paničari i išli bi po ulicama i vrištali bi sve glas. To kaže taj čovjek 58. godine s kojim je prorok razgovarao iz američke vojske, ako je tako bilo onda, kako je sada? Znači, ako je ovo nešto što smo mi vidjeli, što nije tajna, a što je ono što je vojna tajna? Znači, svijet u kojem mi živimo je na svom rubu. Znači, mi živimo u, kako prvo kaže, u predvečerje njegovog dolaska. Mi živimo u predvečerje našeg odlaska. Mi živimo u vrijeme kad ovakve stvari postoje i kad više ne trebaš biti prorok da vidiš ono što slijedi. I ne možemo, nemamo dojam da takvim stvarima kontroliraju razumni ljudi. Znači, nemamo dojam da razumni ljudi su na funkcijama gdje bi stvarno trebali biti razumni ljudi. Ni kao predsjednici, ni kao bilo šta drugo. Nemamo dojam da su najbolji od čovječanstva došli na najodgovornije funkcije. Imamo dojam da su najlošiji od čovječanstva došli na pozicije moći. Kaže, kad bi ljudi znali, kad bi se dopustilo da se zna što ima, kaže, ljudi bi išli toliko paničarili, išli po ulicama, vikali sve glasa. Kaže, imaju bombu koju mogu baciti na zemlju i samo jedna bomba će raznijeti oko 50 milja u krug i oko 30 milja duboko. A gdje se onda možete sakriti da kopate 300 milja, odnosno 300 metara u zemlju? Kaže, doći ćete do vulkanske erupcije zemlje. Rekli su, kaže, ovaj jedan znanstvenik, jedan od visoko pozicioniranih znanstvenika u vojsci, rekao je, ljudi, kaže, želio bih kad bih mogao uzeti kravu i kola, odvesti se negdje iza planine i zaboraviti sve o tome. Kaže, i živjeti svoje malo vrijeme na zemlji i onda otići. I onda rekao, ali mi se moramo s tim suočiti, otići iza planine, vam ne bi ništa pomoglo, kaže, planine će postati ništa nego jedna prašina ili vulkanski pepeo. To je svijet koji dolazi. Onda vidimo da Bog za nas je smislio izlazak iz toga. Bog za nas, svaki put kad je svijet došao u ovako vrijeme, svaki put kad je bila ovakva tama na svijetu, bilo je kad je Bog izbavljao svoju djecu. To je bilo vrijeme kad bi Bog poslao proroka, to je bilo vrijeme kad je Bog tog proroka potvrdio nadprirodnim znacima, to je bilo vrijeme kad oni koji su slušali tog proroka su bili spremni za izlazak na nadprirodan način. Znači, nije bilo prirodnog načina da se oslobodi Izrael od Ramzesa. Bog je upotrebio nadprirodan način. Nije bilo prirodnog načina, ali tako, da se za Isusa Bog je upotrebio nadprirodan način. Nema prirodnog načina da se mi oslobodimo od ovoga. Nema svrhe da sad svi uzmemo konja ili krave i kola i odemo negdje iza brda i živimo svoj jednostavan život na zemlji, jer ne možeš pobjeći izvan dosega ovoga. Ali Bog ima nadprirodan način da nas oslobodi svega toga. Znači, i Bog je poslao prorok koji nam je najavio i objasnio šta to dolazi. I kad slušamo o šestom pečatu, znači, i kad razmišljamo o tome, trebamo znati da taj prirodan dio mi nećemo vidjeti. I hvala Bogu da nećemo vidjeti. Znači, hvala Bogu da nismo s početka ove propovjedi među grupom lude djevice, među ljudima koji su odbacili poruku, ili ljudima koji su bili zaslijepljeni za poruku, a žive iskrenim načinom života, iskreni su vjernici, ali nisu prihvatili poruku. Oni su ti koji će morati proći kroz pročišćenje u takvim uvjetima. To pročišćenje, znači, pročišćenje o kojem mi pričamo je pročišćenje koje mi vidimo da tu postoji. Dodajte na ovo što smo vidjeli, znači na ove napredno oružje ili pametno oružje, dodajte još proroka Mojsija Iliju, dodajte još pošasti ili zla ili kako bi to nazvali, koje će oni donijeti na zemlju, potresi, vulkani, sve ostalo što će se desiti, to je vrijeme kojem dolazi, to je vrijeme kad se zemlja pročišćava, to je vrijeme na rubu kojeg smo mi. I ono što je, kad pogledamo, kaže, mogu se s time pomalo i završiti, kaže, neće skoro ostati ni vulkanske prašine od toga. Kaže, i mi vidimo da vrijeme otkucava. Kaže, prije nego što služba završi večeras, mi možemo biti u vječnosti. Hidrogenska bomba može pogoditi Los Angeles. Kaže, nije čudno ili bez sumnje. Los Angeles je napisano na jednoj od njih u hangaru na istoku. Kaže, one su tempirane na svaki grad u Sjedinjenim Državama i svaki ima bombu a mi imamo bombe koje su tempirane na njih. Kaže, samo neka jedna bude puštena, odoše sve. Ali prije nego što je Bog uništio Sodomu sa sumporom i vatrom, kaže, on je došao svojoj crkvi, svojoj izabranoj crkvi. Znači, ono o čemu mi pričamo je onaj sud koji se spušta na Sodom. I sad možete vidjeti šesti pečat koji se događa u postanku je onaj sud koji se spustio na Sodom. Ali prije toga Bog se spustio u tijelu, otkrivao tajne srca i posjetio svoje. Znači, tamo vidimo sud koji se spušta. Sud koji će se spustiti na ovu zemlju, ali prije toga Bog se pozabavio da pripremi svoje za dolazećeg sina. Opako. To je vrijeme u kojem mi živimo. Kaže, to je bilo samo nekoliko sati prije nego što je vatra se spustila i progutala Sodomu. Da li vidite vatru koja dolazi sada? To je pitanje. Da li mi vidimo vatru koja dolazi na svijet sada? Vidimo je. Čak ne trebamo biti vjernici da bi to vidjeli. Znači, samo je dovoljno pročitati novine ili pogledati vijesti ili vidjeti 2-3 stvari na YouTube-u o tehnologiji, o oružju, o situaciji u kojoj mi živimo i vidimo ono što dolazi na ovaj svijet. Ali prije nego to što se to spusti, Bog je posjetio svoju djecu. Prije nego što je Sodoma uništena, Bog je došao k svojima, k svojoj izabranoj crkvi. Kaže pismo u Psalmima 11, na grješnike će izliti žeravu i sumpor, vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine. I možemo završiti sa ovim pismom iz Djela apostolskih 2. Kaže ovako, nisu ovi pijani kako vi mislite, ta istom je treća ura dana, nego to je ono što je rečeno po proroku Joelu, u posljednje dane govori Bog, izliću duha svoga na svako tijelo i proričat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati. Čak ću i na sluge sluškinje svoje izliti duha svojega u dane one i proricat će. I odmah sljedeća rečenica, mi obično kad čitamo, pročitamo do tog dijela, ali odmah sljedeća rečenica kaže, pokazat su čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima, sunce će se prometnuti u tminu, a mjesec u krv prije nego svane dan gospodnji velik i slavan. Znači, čitamo o djelima apostolskim, čitamo o Božem duhu koji se spustio na vjernike, i ona govori o tim čudesima koje će pokazati. Sunce će se opet prometnuti u tminu, mjesec u krv prije nego svane dan gospodnji veliki slava. Izrael će to vidjeti kad dođu dva proroka, mi to vidimo na jednoj duhovnoj razini i mi vidimo scenu koja se spušta na svijet. Negdje sam imao taj stih koji jako dobro opisuje naše vrijeme. Nalazi se u Izaiji 60, kaže, ustani i zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, na tobom blista slava Jahvina, a zemlju evo tmina pokriva i mrklina narode. A tebe obasjava Jahve i slava se njegova javlja nad tobom. Šesti pečat govori o ovom vremenu, šesti pečat govori o velenu zemlje koju pokriva tmina i maklina narode, ali isto tako šesti pečat za vjernike govori o tome da svjetlost tvoja dolazi i nad tobom blista slava Jahvina. Kaže, svatko zna da svijet, kaže prorok, što se tiče pozicije, sve je spremno ili na mjestu za njegov dolazak. Kaže, potresi na raznim mjestima, mjesec koji izbacuje crvenu krv ili crveni vulkan posvuda okolo koji ga pokriva. Isus je rekao, gledajte te znakove u posljednjim danima, more koje huči ljudska srca koja klone od straha, zamršena vremena, tjeskova među nacijama, pogledajte, kaže, perverziju koja je danas po svijetu. Cijelo, sve to skupa govori o tami koja se spustila na svijet. Kaže, prorok, sve je spremno ili sve je na mjestu za njegov dolazak. Znači, ono što smo vidjeli da se događalo u Egiptu prije nego što je Izrael bio izbavljen, ono što smo vidjeli da se događalo dok Isus bio na križu, prije nego što je Isus bio uznesen, se događa u vremenu u kojem mi živimo, prije nego što nevjesta bude uznesena. Hvala Bogu za onaj pozitivni dio koji je za nevjestu, a to je da dok je mina i mrklina na narodima, da nad njom blista svjetlost njezina dolazi i nad njom blista slava Jahvina. Isti ognjeni stup ili isti oblak, jednima je bilo svjetlo Izraelcima, a drugima je bilo tamo. Znači, isto ono što je nama svjetlo je ono što je donosi tamu na ovaj svijet, zato što su odbacili svjetlo. Ako Bog pošalje svjetlo i mi ga prihvatimo, nama je to svjetlo svjetlo. Ako Bog pošalje svjetlo i mi ga odbacimo, nama to svjetlo postaje tamo. I zato ovaj svijet, nakon što je odbacio poruku koju je Bog poslao, završio je u ovakvoj tami. I to tako brzo. Neka nas Bog vodi, spremi i ono što prvo kaže, da se preispitamo, napravimo inventuru, jer ne želim imati problema na rijeci, kaže. Ne želim imati problema kad budem prelazio na drugu stranu, kad se sve ovo bude događalo. Ja da završim sa citatom jednim koji se događa, znači prorok kad opisuje svoj rastanak sa svojom prvom ženom, kad je ona umirala, na više mjesta to kaže, i u različitim godinama. Znači, nije slučajno, kaže, ako Isus odulji, ja ću biti na bojnom polju negdje, ako ne, bit ću sahranjen uz tebe, kaže. I rekao sam tog jutra kad sunce odbije da svijetli, kad mjesec se pocrni poput krvi, rekao sam, svijet će biti hladan i čekat će. I rekao sam, ti odi do vrata tog grada ako odeš prije mene. I kaže, rekao sam, odi do vrata tog grada na istočnu stranu i stani tamo i kad vidiš Abrahama, Izaka, Jakova i njih da dolaze, kaže, odi i vići bil koliko god glasno možeš. Znači, u ovom periodu kad se bude događalo ovo, kaže da jutro kad sunce odbije da svijetli ili kad mjesec se pretvori pocamni poput krvi, kaže, kad svijet bude hladan i kad bude čekao, ti odi do to, ako odeš prije mene, kaže, odi do istočnih vrata tog grada i kad vidiš da dolazi Abraham, Izak i Jakov, onda kaže, onda vići Jakov bil, kaže, zato što će i on doći tamo. Isto tako u drugoj propovedi, kaže, rekao sam, ako Isus dođe prije nego što ja odem, kaže, bit ću negdje na bojnom polju i propovjedat ću evanđelje Duha Svetoga. Znači, dok smo tu na zemlji, bit ćemo na ovom bojnom polju i radit ćemo nešto za Božje kraljestvo, svjedočit ćemo, propovjedat ćemo, prevodit ćemo. Kaže, a rekao sam, ako usnem, bit ću pokraj tebe. I rekao sam, kad taj veliki biserni grad se spusti dolje od Boga sa neba, i mjesec i sunce stanu zajedno crni, kad budu kapali poput krvi, i opet ista stvar. Ti odi tamo na ta vrata i opet vići bil, kad vidiš da dolaze svi ovi sveti, jer tamo ćemo se sresti. Tako. neka Bog blagoslovi, neka bi živjeli za taj grad i za taj susret i za taj odlazak. I vidimo zašto je vrijeme u kojem živimo tako kako je, zašto je sve tako tamno, zašto se događa jedna pomračina ljudskog uma i ljudskog duha. Vidimo kako se svijet sprema na uništenje, vidimo tehnologiju, vidimo oružje. Vidimo da prorok kaže i Biblija kaže, a još će uz to doći dva proroka koji će onda upravljati prirodom i donijeti sve ove pošasti sa svrhom, trostrukom svrhom, da se pročisti zemlja, da se pročisti Izrael i da se pročisti luda djevica, ali nevjesta u tom vremenu je ugošena na svjetlu, ona ne proživljava te stvari koje proživljava Egipat. Bog će nas uzeti na sigurno i mi nećemo to vidjeti. Kad čitam o tome, da budem iskren, nije mi žao. Nije mi žao što to neću vidjeti. Nije nam žao, sretni smo da nas će nas Bog izbaviti i maknuti s tog vremena. Dovoljno nam je da vidimo duhovnu mrač tamu, ne želim vidjeti tu prirodnu tamu. Tako. Ne želim živjeti u gradu kad ovaj avion prođe i ispusti ove droniće. Jel' tako? Ili šta god će biti, kako god da to bude. Neka Bog blagoslovi i neka bi se ispitali i napravili inventuru i neka nas spremi za odlazak gore. Bože, pomnu glave. Dragi Bože, vidimo tamo ovog svijeta, vidimo šesti pečat opisan kroz stvari koje nam je tvoj prorok rekao. Vidimo ga u tipovima, Bože. Vidimo tu tamu i događaje koji su slijedili, događali se u Egiptu. Prije nego što je Izrael bio izbavljen, vidimo tamu koja se spustila nakon što si ti bio odbačen ovdje na zemlji. Dragi Bože, vidimo tamu koju mi živimo, koja se spušta na ovu zemlju. Kad si ti ponovo odbačen, Gospode, kroz ovu riječ koja nam je poslana i otkrivena, kad ti izbavljaš nas kao svoju nevjestu, Gospode. Svaki put kad si izbavio svoju djecu, uslijedile su prirodne kataklizme, uslijedile su tama, uslijedile su razno razni događaji kojima je kažnjen svijet koji te odbacio. Dragi Bože, hvala ti da nećemo biti tu da to vidimo. Molimo te za svakog od nas, da spremiš naše živote, da nas pripremiš za odlazak, da, Gospode, budemo na boljem mjestu, da budemo u nebeskom Gošenu, da budemo, Gospode, na svadbenoj večeri, dok se to bude događalo na zemlji prirodno, Gospode. Molimo te, predajmo te ovu službu i neka bi poslužila kao poticaj da se približimo tebi, da ti služimo više, iskrenije, predanije, Gospode, bez ikakve rezerve. Molim te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Da ćemo pijati, jednom će biti taj susret gore. A? Mi živimo da za taj susret gore da ne vidimo ove stvari koje slijede na zemlji. Thank you. povećanje, da ćemo izbjeći one stvari koje dolaze na svijet. I kad sve to pogledamo, svi naši problemi, nevolje, sve ne izgleda tako veliko, sve to je mala sitnica da budemo jednom tamo. Kako kaže pjesma, jednom tamo razumjet ćemo sve. Bog nas vodi ovdje na zemlji, ima svoj plan, ponekad nas malo testira u nekim stvarima, ali taj plan i sve to skupa je da nas dovede na naš nebeski Gošen, da nas izbavi od onoga što dolazi na ovaj svijet. I da smo se, ja sam stvarno sretan kad slušam što prvo govori o tome što dolazi na zemlju, što neću biti tamo i što neću to vidjeti. Svi moji problemi se ne čine tako veliki. Neka vas Bog blagoslovi i neka vas ohrabri dalje da još više služite. Amen.